Fortsetter da med å lese fra kapittel 29, som er dannelsen av planeter i denne boka av Francesco. Og det er på side 141 i PDF-utgaven av boka. Da vi altså kan gå ut fra at enhver ting har en sjel av en høyere eller lavere type, bør det ikke vekke bekymring i noen dødelige sinn når vi meddeler at det er planter og steiner, steiner og økner, dyr og fugler i de åndelige verdener. De finnes der i deres spiritualiserte tilstand og blir mer eteriske etter hvert som de skrider høyere opp i overensstemmelse med den samme lov som styrer menneskets utvikling. Når en plante dør, eller den faste klippe eller fjell er oppløst til støv, eller smeltet og oppvarmet til gass, så går dens sjelessens og dens tilhørende åndelige materie over i den åndelige verden til den sfære som den tilsvarende er nådd i sin utvikling. De stofflige deler av den absorberes av jorden, og de finere partikler påvirkes mindre av jordens tiltrekning og svever derfor lengre bort fra den. I de tidligere stadier av en planets liv er det slik at hvis den kun er i besittelse av en liten del sjelessens og en stor del tung materie, da avkastes den i sfærer som er lengst borte fra den sol. Den er meget materiell, og utviklingen av dens åndelige beboere er da meget lav. På dette tidlige stadium har planterike så vel som dyrrike og menneskerike en grøvere form for sjeleliv, i det de mangler den finhet og skjønnhet som de senere får når evolusjonen skrider fram. Så forandres vegetasjonen gradvis. Dyrene utvikles, og menneskerasene blir mer høytstående og fullkomne. Og som en konsekvens av dette blir de i åndelig tilstand avkastet til høyere sfærer. Under de første stadier av en planets liv eksisterer det neppe noen sfærer. De kan sammenlignes med en kjegles form, hvor den smale ende er den høyeste sfære, og den bredere del, på grunn av planetens beboeres lave utvikling, er som den brede del av kjeglen. Etter hvert som planeten utvikler seg ved sine beboere, vokser sfæren i størrelse og antall. De høyere begynner å danne seg. I det kjeglens topp trekker seg bort fra planeten og bort over mot solen. Slik er sfærene dannet under og over planeten ved den konstante innstrømning av de atomer som avkastes fra moderplaneten. På et visst tidspunkt i dens historie så skjer det at menneskenes intellektuelle og selviske egenskaper er mer utviklet enn deres moralske og uselviske sinn, og så blir de lavere sfærer større enn de høyere, og det kan man kalle de mørke tidsaldre i planetens historie, hvor undertrykkelse og begjær og grusomhet kaster sine skygger over menneskeheten. Men etter hvert som tiden går, bevirker den evige lov som driver alltings utvikling fram, at de høyere og lavere sfærer blir like i utstrekning og antall. Så ser vi at det er balanse mellom de gode og de onde krefter, og den periode kalles meridianen i planetens liv. Så følger en periode hvor kjeglen ved menneskehetens gradvise forbedring blir vendt om, i det jordplanet igjen blir den smale ende av kjeglen på grunn av av at de lavere sfærer krymper sammen og forsvinner, mens de høyere stiger mot den høyeste sfære, og planeten selv skrumper inn, inntil alle de grove stoffpartikler avkastes fra den, og den opphører med å eksistere. Dens atomer svever umerkelig bort og absorberes av andre planeter som er under dannelsesprosessen. Så vil denne planetsfære, sammen med dens beboere, overgå til de store sfære i solsystemet, og dens beboere vil bli opptatt der på samme måten som alle andre åndelige samfunn når deres planeter er opphørt med å eksistere. Men de planetariske samfunn vil beholde deres særpreg og individualitet på samme måten som de forskjellige nasjoner på jorden har deres nasjonale særpreg. Endelig går alle gradvis inn i solsystemets store nasjon. Så gradvise og langsomme og umerkelige er disse utviklingsprosesser, og så uhyre lange er tidsperiodene, før de når fullkommenheten, at man må tilgi menneskene på jorden, som har vansker med å fatte de forandringer som finner sted. De forskjellige planeter har ikke samme varighet. Deres størrelse og plassering i solsystemet, så vel som andre årsaker, gjør at de varierer i utvikling. Men i store trekk skjer det på samme måten, i det stoff hvorav hver planet består, ikke har noen kjemisk substans som ikke finnes i større eller mindre grad hos de andre. På den måten er vi i stand til å forstå jordens tilblivelseshistorie når vi sammenligner oss med de planeter som er omkring oss. Hvis våre sfærer absorberes av vårt solsystem, vil vi da som individualiteter gå opp i solsystemet, spurte jeg. Nei, ikke helt. Sjelens individualitet kan hverken forandres eller ødelegges. Ganske visst er den kun en litenhet i verdenssjelens store ocean, men den er dog en distinkt enhet, da enhver sjels personlighet i virkeligheten er dens ego. Det er samme som jeget, som Martinus sier, da, som er oppdelt i uendelig mange små mini-jeier i det store guddommelige jeg. Men jeg leser videre. Det er nettopp denne individualitet og det umulige å oppløse eller tilintetgjøre sjelen som konstituerer dens udødelighet og som adskiller den fra all annen materie. Og det er dette som gjør det så vanskelig å forklare, analysere dens natur. Du er et medlem av håpets broderskap. Men allikevel beholder du din individualitet, og slik er det også med sjelen i all evighet, likegyldig hvilken vilkår den kommer ut for. Prøv å forestille deg et legeme som er så lett at den fineste damp er tung i sammenligning med dette legeme. Et legeme som er i besittelse av en slik sammenhengningskraft, at det er umulig å oppløse det i partikler. Det har en motstandskraft overfor alle materielle eller åndelige former for materie, som stål er overfor damp. Forestill deg det, så vil du forstå hvorfor du som ånd kan passere gjennom solide dører og tykke murer av jordisk materiale, og hvorfor en høyere ånd enn du med samme letthet kan passere gjennom disse vegger av åndelig materie som omgir oss her. Jo mer sjelen er frigjort fra grovt stoff, jo mindre kan den bindes av noe element, og desto større blir dens makt, for det er ikke sjeleessensen, men dens tette hylster som kan bindes til eller fengsles av jorden eller i sværene. De jordiske hus sine vegger er nå ikke mer noen hindring for deg. Du går gjennom dem med samme letthet som ditt jordiske legeme går gjennom tåke. Tåkens letthet kan kunne være ubehagelig for deg, men den kunne ikke stanse din gang. Jeg forstår deg at enhver type sjelessens, som du sier om, har sin egen individualitet, men mener du også at et dyr sjel kan overgå til et menneskes nivå omvendt? Han svarer da, han vismannen, absolutt ikke. Vi antar at hver sjeletype kan utvikles til den høyeste grad av fullkommenhet. Men menneskesjelen, som er den høyeste type av alle, er i stand til å nå den høyeste utvikling, nemlig det vi kaller englenes utviklingstrinn, eller de meget fremskredne veseners trinn. Engler er sjeler som har passert fra de laveste grader av menneskelig planetarisk liv gjennom alle det sfærer til de har nådd solsystemets himmelske, eller et såkalt himmelens himmel, som er like så høyt hevet over vår planetariske sfæres himmel som denne er hevet over planeten selv. Vi tror at sjelen fortsettende vil stige like som i spiralringer, som stadig utvider seg inntil den til sist har nådd universets sentrum. Men om vi da, når vi når dette våre lengslers høyeste mål, vil finne at dette kun er et punkt som kretser rundt et enda større sentrum, det kan jeg ikke uttale meg om. Min egen oppfattelse er at vi skal passere gjennom sentrum etter sentrum, stadig fortsettende der gjennom millioner av år, til vår lengsel igjen driver oss til høyder som ligger like så høyt over oss igjen. Jo mer man tenker over det, desto mer umåtelig eller ubegrenset blir det. Hvordan kan vi noensinne bare streife håpet om å se en ende på våre vandringer gjennom alt det som ingen ende har, og ingen begynnelse har hatt? Og hvordan kan vi noensinne danne oss et klart begrep om dette høyeste vesen, som vi anser for å være kosmos sin allmektige hersker, når vi ikke engang kan fatte storheten i hans skaperverk? Det var da ut kapittel 29. Neste er kapittel 30. Den heter Materialiseringen av ånder. Materialization of Spirits. Da vi en annen gang talte sammen, spurte jeg Hussein om hans mening om de spiritistiske fenomener, som jeg naturligvis var meget og dypt interessert i, spesielt vedrørende materialisasjon, som jeg gjerne ville vite alt om. Hussein svarte: det kan være på sin plass å belyse den fulle betydning av atomteorien, som gir en forklaring på stoffets passasje gjennom stoffet. Det er mange mennesker som ikke har offret det en tanke, og som heller ikke bryr seg om å se det forklart som en enkel sak, at delingen av stoffet er så uendelig at selv det støvgrann som vi ser svevende i en solstripe, består av et uendelig antall mindre partikler som tiltrekkes og holdes sammen av de samme lover som styrer klodenes tiltrekning og frastøtning. Det er kjennskapet til disse lover som gir ånden makt til å bruke slike atomer til eget bruk når de fremkaller de manifestasjoner som kalles materialisasjoner, og de som studerer spiritismen er fortrolige med. De ånder som ønsker å materialisere seg, bruker de dertil egnede atomer. Stoffet hentes fra atmosfæren som vrimlende full av det materiale som de skal bruke til formålet, men også fra de emanasjoner som utgår fra menn og kvinner i den spiritistiske krets. Disse atomer blir i kraft av åndens vilje dannet i den skikkelse deres jordiske legeme hadde, og de blir holdt sammen av en kjemisk substans som i større eller mindre grad finnes i alle levende tings legemer. Hvis jordens kjemikere kjente til det, kunne de ut fra dette kjemikalium fra et hvert levende vesen i naturen og oppmagasinere det til senere bruk. Denne substans eller essens i virkeligheten det hemmelighetsfulle livselixir, og det har til alle tider vært vitenskapsmenns ønske å oppdage hemmeligheten ved å kunne utdra og oppbevare disse kjemiske stoffer som de visste måtte finnes i naturen. De imidlertid så fine og eteriske at ingen dødelig enda har vært i stand til å finne denne essens og gjøre den til gjenstand for undersøkelse, så den kunne analyseres. Selv om den har vært kjent og klassifisert under betegnelsen magnetisk aura. Den finnes i solens livgivende stråler. Men hvem kan oppsamle deler av solens stråler og oppbevare dem i for eksempel flasker? Kunnskapen finnes dog hos fremskredne vesener. Og når verden en gang lengre fremme i utvikling, vil kjennskapet til prosessen bli gitt menneskene på samme måten som elektrisiteten ble oppdaget og utnyttet på forskjellig måte, noe som i tidligere tider ble betraktet som trolldom. Det finnes vesener i de høyere sfærer som i stand til å skape seg et fysisk legeme uten hjelp fra noe medium. Deres kjennskap til kjemiens lover og deres egen vilje kan uttrekke denne substans fra jordens atmosfære som er nødvendig. Det menneskelige legeme en kombinasjon av alle de materialer som finnes på jorden og i dens atmosfære, og det behøves kun et kjennskap til denne sammensetning for å kunne skape et legeme som ligner det jordiske menneskes. De kan slik iføre seg det etter behag og holde det sammen i kortere eller lengre tidsrom. Alt dette enda ukjent, unntatt i de høyere sfærer. Det kreves nemlig en meget høyt åndelig utvikling før man kan forstå alle detaljer og de mangfoldige naturlover som saken omfatter. De gamle hadde rett når de hevdet at de kunne skape et menneske. De kunne skape det og enda til en viss grad belive det med det astrale og lavere livsprinsipp, men de kunne ikke fortsettende opprettholde dets liv på grunn av den store vanskelighet som var forbundet med å samle dette lavere livsprinsipp. Og når de hadde dannet seg det på en kunstig måte, var det blottet for intelligens og fornuft, egenskaper som utelukkende tilhører sjelen. Et kunstig legeme kunne tjene som klesdrakt for en ånd eller sjel, som kunne bruke det til å samtale med mennesker i kortere eller lengre tid i kraft av åndens makt til å holde dette hylster sammen i komplett stand. De gamle kunne slik, uten tvil eller for godt befinnende, fornye deres legemers materielle klær og virkelig leve på jorden i ubegrenset tid. Eller de kunne oppløse dem og ferdes på deres eget plan, samt rekonstruere dem når det passet dem. Det er en veldig bevegelse i gang i den åndelige verden i den hensikt å utbre kunnskapen om alle disse ting. Det arbeides på den av både inkarnerte og diskarnerte. Og den geistlighet i kirkens og tempelens verden som vil motsette seg kunnskapen om dette, vil kanskje for en tid kjempe mot bevegelsen, men den vil kjempe forgjeves. Den kraft som utsendes er for sterk. Mennesket drives inn på kunnskapens veier fra alle sider og samler seg foran dørene til kunnskapens rike, og før eller senere vil dørene sprenges. Ingen kan undertrykke kunnskapen. Den er enhver sjels fødselsrett. Den kan heller ikke gjøres til noen klasses eiendom. Så snart mennesket begynner å tenke, vil det søke etter viten og næres av de visdomsmuler som faller på dets vei. Og det er sikkert bedre å opplyse om den omhyggelige og skånsomt valgte kunnskap, så den kan bli tilegnet heller enn det å undertrykke ønsket om å komme i besittelse av den, så den tørstende sjel selv må finne den frem i villfarelsens avfallsdynge. Menneskeslekten skrider evig frem, og man skal ikke bruke barnets formynderskap på den oppvoksende ungdom. Den krever frihet, og den vil en gang rive seg løs av de begrensende bånd, så den kan vandre på kunnskapens vei så langt den ønsker og klarer. Er det da ikke godt at slektens vise kommer denne tørst eller dette lys i møte ved å åpne enhver kanal til kunnskapens rike, og derved gi tidsalderens visdom en slik form at den lettest kan begripes og tilegnes? Denne planet er kun en prikk i universet, og den vitenskap som den sitter inne med svarer til en plass som denne prikk opptar i rommet. Hver time krever det at det menneskelige sinns horisont og utvides ved hjelp av de kilder som nye kunnskaper og lys alene er i stand til å yte. Dog ikke slik å forstå at gammelt skal kasseres, hvor det nye kunnskapslys er for skarp for sjeler, som i åndelig utvikling ikke kan tilegne seg det. Men selv om dette er riktig, bør motstanderne av kunnskapens utbredelse ikke fritt og uhindret fare frem med deres undertrykkelse. Da har vi kommet til kapittel 31, og det heter «Hvorfor sfærene er usynlige». Jeg tar det på en egen lydfilm.